dobrodošli u još jednu emisiju Zdravko Dren. U današnjoj emisiji za temu imamo posttraumatski stresni poremećaj. Ovu temu rasvetljava nam profesor dr. Minja Jovanović, redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka na katedri za psihijatriju i direktor klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Dr. Minja Jovanović pomaže nam da shvatimo koje su zapravo posledice koronavirusa po mentalno zdravlje Kragujevčana. Rasvetljava nam i temu pomenutog posttraumatskog stresnog poremećaja, a saznajemo i to da li može koronavirus da izazove ovaj poremećaj, kao i koji je to trenutak kada treba potražiti stručnu pomoć.
Danas se družimo ovdje na vašem radnom mjestu iz razloga da bismo malo napravili neki presjek o tome kako je trenutno stanje psihičkog zdravlja Kragujevčana, ali u suštini fokus će biti na posttraumatskom stresu. Pretpostavljam da ste vi radili sve vrijeme dok je trajala korona, odnosno koronavirus dok je bio prisutan onako u punom naletu u Kragujevcu. Da li sada nakon tih nekih 2-2,5 mjeseca možemo da kažemo da je došlo do nekih promjena u mentalnom zdravlju Kragujevčana? Da li je taj nagomilani stres i ta tenzija koja je vladala, koja je dolazila i sa medija, iz okruženja i sama izolacija, možda doprinjela da se nešto promjeni u duševnom miru Kragujevčana?
Sva, evo, da počnemo praktično od nekog šireg konteksta. Svjetska zdravstvena organizacija je pre izvjesnog broja nedelja, možda pre par nedelja, u stvari i najavila jedan ogroman problem sa zapravo mentalnim poremećajima, koji su neka logična posljedica izloženosti stresu. I taj neki period koji je globalno u nekom trajanju od 6 mjeseci skoro, zato što je od decembra praktično krenula epidemija, pa zatim pandemija, znači u 3 mjeseca smo bili baš u pravom fokusu, onako u najvišem piku te pandemijske krize, Naravno da je sve to ostavilo posledice i na neko individualno mentalno zdravlje, ali i u nekom širem kontekstu i na zajednicu i na, vi rekao ste, Kragujevčani, pa onda i ljudi u Srbiji, na Balkanu, u svetu i tako dalje, svako u skladu sa nekim svojim kulturološkim backgroundom, vaspitanjem, istorijom, nasleđem. Čak mi se čini da mi nismo tako loše prošli, obzirom na neko naučeno prethodno iskustvo, na ono što smo mi već imali kao neko, da kažem, ranije proživljavanje, tako da ovo je nekako još jedna epizoda u nizu epizoda stresnih koje smo mi proživjeli kao zajednica. Tako da, u suštini mislim da, eto, sada kad posmatram ovaj period posle svega, vidimo samo da mi se vraćaju naši pacijenti koji su negdje bili možda u nekom drugom planu, obzirom da su ne samo u psihijatriji, nego generalno u svim bolestima, COVID pacijenti su bili broj 1. Sada više pažnje posvećujemo i nekim lakšim slučajima, jer smo u vreme korone radili samo sa teškim slučajima. I naravno radili smo psihološku podršku za naše zaposlene u kliničkom centru i za građane kojima je trebala telesna pomoć.
Viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čuda si kad šutiš i da s malo reči mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj sutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnogi su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a noga su proleća za nama, a noge su jeteni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su.
Kad govorimo o koronavirusu, tom stepenu stresa koji smo svi mi doživljavali, kada je bila, onako kažem, najjači taj udar, na nekoj listi stresnih situacija, gde može se svrstati ta izloženost tim vestima dramatičnim, zatim izolacija koja je trajala za populaciju 65 plus, boga mi duha?
Da.
suštinski postoji, zaista u pravu ste, postoji jedna lista životnih događaja koja se kvantifikuje na određeni način. Gdje bismo tu mogli da stavimo ovu situaciju, pa sad u zavisnosti od toga koliko je ko bio izložen. Ako ste bili, ne znam, u COVID bolnici zaposleni kao medicinska sestra, sigurno će vaš stepen preživljavanja stresa biti značajno dramatičniji nego kod osobe koja je provela, recimo, vreme korone uz decu, radeći domaće zadatke i slušajući vesti. Mislim, prosto taj neki moment opasnosti po život je najbitnija stvar. U stvari, kako mi percipiramo koliko smo životno ugroženi. Ukoliko je taj stepen ugroženosti veći, naš stres i strah je veći i uopšte potrebni su, da kažem, značajniji kapaciteti prilagođavanja datu situaciju. Tako da je to čitav dijapazon u stvari prilagođavanja, neki su kroz to prošli bez ikakvih problema, neki su imali izvesne male nelagodnosti, neki ljudi nisu imali nikakve, osim neke normalne zabrinutosti i straha šta će biti, ali suštinski bilo je i onih koji su preživjeli prave drame, koji su izgubili članove porodice, koji su preživljavali agoniju u nekom svom ličnom i, da kažem, porodičnom životu, pa i oni ljudi koji su bili oboleli, to je tek posebna priča, šta su oni proživljavali, kakve su sve morali da prođu faze u svemu tome, ovaj dok nisu došli do ozdravljenja.
Kad mi pružaš neosna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Ovu je do sad da, uz blesak roni me u sol. Tako željam tebe ja, opet jurim do tvoj. Kad u slutnji tražiš drag, ja to znam, ja to znam. Kad po koju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđak srcu moj, vidim to, veruj mi. Obukunje dok sad da, uz brojeni sakroni me pusto. Tako željam tebe ja, opet jurim dobro to. Kad ti telom riježeš, ja to znam, ja to znam. Kad je gasiš bilosti, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srca.
može li koronavirus da izazove posttraumatski stresni poremećaj? Vi ćete možda bolje reći u mene kako se zapravo on skraćeno zove u vašoj instruciji.
Pa, da, možda postoji neka, da kažemo, mistifikacija tog posttraumatskog stresnog poremećaja. Znači, u situaciji kada se suočavamo sa stresom, to je uvijek neka situacija, akutna reakcija na stres je ono što mi percipiramo kao veliku opasnost po nas. Da li je to realno ili nije, to je potpuno u drugom planu. Znači, mi doživljavamo da smo ugroženi i ponašamo se na različite načine. Najčešće reakcije onako bazične su ili se suočavamo direktno, znači borimo se, ili bežimo. To je jednostavno biološka datost. Kako ćemo se mi u svemu tome snaći? To je sada veliko pitanje, zavisi, kažemo, mnogo čega. Pitali ste da li je korona ta koja može da dovede do posttraumatskog, pa može, kao i bilo koja druga teška bolest, kao i bilo koja druga situacija koja ljude izlaže životnom riziku. Znači, da li je to rat, ili je zemljotres, ili je veliki požar, ili je poplava, ili recimo juče situacija u Beogradu, nekim delovima Srbije, kada je bila da kažemo reka vode na ulici. Znači, sve su to situacije koje nas suočavaju sa egzistencijalnim strahom zapravo. I nakon toga, sad, kad se čovjek s tim suoči, obično su te reakcije takve, ili šok ili bekstvo, ili se borimo s tim, da kažem, na način na koji umemo. Nakon toga sledi jedna faza koja traje nekih možda vremenski mjesec dana, kada već imamo nekakve simptome, počinju da se razvijaju simptomi tipa napetosti, nervoze, nesanice, reakcije u smislu onako kratkog fitilja ili kako kažemo nizak frustracioni prag, lako planemo, lako povisimo ton, lako se iznerviramo na neke beznačajne stvari itd. Briga oko nekih nebitnih sitnih stvari zbog kojih ranije ne bismo brinuli, i ako se sada to stanje prolongira, onda ulazimo polako u jedan problem koji zahtjeva određeno lečenje. Znači, to možda traje nekih 6 mjeseci. Nakon toga, znači, to vam je zapravo ta faza kako kažem, ispoljenog posttraumatskog stresnog poremećaja.
6 mjeseci?
Da. Nakon 6 mjeseci, ukoliko simptomi opstaju, to je posttraumatski stresni poremećaj već doživio neku svoju kulminaciju. Znači, imate prvih mjesec dana, pa se onda polako simptomi ili povlače, ili se dublje razvijaju, pogoršavaju, produbljuju, i ukoliko to traje otprilike tako više od mjesec dana, do 6 mjeseci, to već možemo govoriti o razvijenoj kliničkoj slici. Ukoliko sve to traje, da kažem, duže od godinu dana, kod nekih ljudi, na primjer, neki simptomi se zadrže i godinu dana i više, onda razmišljamo već o nekim hroničnim promjenama ličnosti. Znači, to takvo stresno iskustvo je zapravo dovelo kod čovjeka do promjene mehanizama adaptacije, mehanizama odbrane, i tu se već govori o nekim trajnim promjenama ličnosti.
Za koji me veže sve, tamo imam društvo, dobre drugove i ljud. Pričaj, neka znam, da ovdje vrijeme sporo teče, jer nema nje i nema društva, i traje dugo svako veče. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje. Pozdravi društvo, pronađi nju, u
čini to, molim te, pričaj, neka znam. Ne skrivaj ništa, reci sve, ne lutam, čeka pisma, ali glavno je, nek ne zaboravi, mnogo povinje. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje.
Kada je vreme potražiti pomoć? Da li pre tih 6 meseci ili nakon?
Pa ja nekako to...
Ali da potrebno samo razgovor sa članovima porodice ili prijateljima, da, kojima veruju.
Pa i to pomaže, da vam kažem. To je prvoj fazi kada smo pod akutnim stresom. Izuzetno je bitna ventilacija. To je način na koji mi se to obrađujemo u svojoj glavi, kako to delimo sa drugima. Priča sa, ne znam, članovima porodice, sa prijateljima je od izuzetnog značaja. Ako simptomi prolaze, ako posle, u roku tih mesec dana vidite da se vraćate nekako u svoju normalu, da imate uvide, da kažete sebi, pa zašto sam sad povisio tom, zašto sam to uradio, pa neću više tako da se ponašam u datoj situaciji, znači mi možemo od sebe da korigujemo. I potpuno možemo da s nekom samo analizom stvari postavimo u svom svetu na neko mesto na kome nešto bilo, ako to želimo. Ili da unapredimo neka svoja ponašanja. I to možemo.
Ali treba biti svestan na...
Pa, kažem, treba biti svestan, u tome nam pomaže taj neki feedback od naše okoline. Ako vam deca kažu zašto vičeš ili... ako vam supru kaže zašto nisi legla da spavaš, šta gledaš više u taj telefon i tako dalje. Znači, neki signali nam se stalno nameću. Ili prijatelj, pa gde si ti, nemate na kartu i tako dalje. Vidite da ste negde otišli svog nekog uobičajenog modusa ponašanja. Znači, i pitate se da li je to ono što vi želite ili možda ne želite. Znači, to su neki, pre svega se počinje od toga da čovjek ima uvid. Čovjek ne dolazi kod psihijatra tek tako. Ako je u pitanju neuroza. Znači, ako je u pitanju psihoza, obična okolina ta koja primeti drastične promjene u ponašanju, praktično to je iracionalno ponašanje kad pričamo o psihozama i to su ozbiljne stvari. Sad, ne kažem da su neuroze neozbiljne stvari, ali neuroze podrazumevaju da osoba ima uvid šta se s njom dešava, da shvata da postoji neki problem i da jednostavno počinje polako da se s tim suočava. Neki ljudi nemaju kapacitet da se suoče s tim, oni samo prepoznaju neke fizičke simptome, najčešće, ne znam, recimo mučnina, neka nelagodnost, napetost, nesanica, poremećaj apetita i tako dalje, bole ih ruke, noge i tako dalje, imaju nekakve telesne simptome i tako ih tumače. A ljudi koji imaju malo više, da kažem, uvida, odnosno više su samoanalitični i više se bave sobom, oni pokušavaju da pronađu neku vrstu pomoći. Oni malo konsultuju internet, malo knjige, malo prijatelje, znači to je neka faza inkubacije kada oni pokušavaju da nađu rješenje za svoj problem pre odlaska kod psihijatra. E, nakon toga, ako vidi da to ništa ne pomaže, onda se oni jave psihijatru, psihologu ili nekome ko je obučen da pruži takvu vrstu pomoći.
I to uglavnom iz vaše diskusije bude dobrovoljno i samostalno ili na nagovor bliskih?
Pa kad je u pitanju neuroza, uvijek je, bar u ogromnom broju slučajeva, to je lična odluka. Ne pomažu nagovori, ne pomažu pritisci. Mislim, vi to možete da uradite jedan put, ali psihoterapija i uopšte psihijatrijsko lečenje je dug proces, to je proces promjene. Znači, pre svega, kad govorimo o toj nekoj unutrašnjoj, kako kažem, ravnoteži koja je poremećena uticajem spoljnih faktora, znači svašta se izdogađa. To je jedan biološko-psihološki kompleksan sistem koji je u vrlo delikatnoj ravnoteži. Znači, sve može da ga poremeti, i iznutra i spolja. Ono što je za ljude najbitnije, za obične ljude koji nisu vezani za medicinu, za psihijatru konkretno, je bitno da se bave sobom. Znači da analiziraju sebe, da razmišljaju o sebi, o svojim postupcima, da na kraju dana imaju nekakav uvid u to zašto su nešto radili, zašto su nešto rekli, da sami sebi daju nekakav feedback. Mislim da je to nekakav put ka ovoj, mentalnoj, da kažem, mentalnom zdravlju, sobstvenom. E sad, naravno svako ima pravo, zavisi od stresora, koliko ti stresori snažni, da dođe u stanje kad se ne osjeća dobro, kad mu je potrebna pomoć i tako dalje. Kažem, što se tiče pacijenata koji boluju od ovog poremećaja o kome smo pričali, najčešće su to lične odluke, najčešće.
Da potraže pomoć,
da.
Moje ludo srce, nikad nema mira. Sve brže, 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 kuca, 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 kada muzika svira. Moje ludo srce, nikad nema mira. Sve brže, 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 kuca, kada muzika svira. Celog svog života kom nekom letu pevao sam pesme celome svetu sam i u duetu jer mi je bilo noći mi je bilo dana da u meni nisu bile Lazarela i Romana. Lazarela i Romana. A kada bi od umora pa malo zastao, srce bi zalumpalo. Još nisi dosta dao. Moje ludo srce nikad nema mira. Sve brže, brže, brže kuca, kada muzika svira. Celog svog života ko u nekom letu pevao sam pesme celome svetu. Sam i u duetu, to moje ludo srce, za pesmu sve se daki, i ne ste na tom putu, za uvek će stati.
Zašto se posttraumatski stresni poremećaj kod nekih ljudi javlja, a kod nekih ne? Može li da se izvuče neko pravilo koje je stabilnija, jača lično?
Pa ne može. Ne može. Sve zavisi, da vam kažem, prvo od nekog, da kažem, postoji taj neki individualni, odnosno biološki deo, to je svakako sigurno, određen stepen nasljeđa, intenzitet stresora. Znači, ako se u nečijem životu dešava više loših stvari, ako su mehanizmi odbrane iscrpljeni, ako je osoba zamorena tim nekim lošim periodom u svom životu, uticaj stresora će biti snažniji i posljedice će biti veće. E sad, ukoliko neko, proto imate ljude koji imaju lagodan život, pa im se dogodi nešto strašno, to je opet zahtjeva neke nove mehanizme za adaptaciju, pa sad čovjek se upinje svim silama da nekako savlada to što ga je snašlo, da odreaguje kako bi trebalo, kako on misli da bi trebalo. I u stvari u svemu tome, mislim, teško je baš reći da možemo mi da pogodimo ko će biti žrtva ovog poremeća, a ko će se izvući bez ikakvih posljedica. Znači to znamo tek na kraju kad se sve izdogađa.
Može li ovaj poremećaj da bude alibi, opravdanje, kako god to nazvali, za činjenje teških krivičnih dela? A ovo pitanje je razloga što je u Kragujevcu u posljednje vreme primećen porast najtežih krivičnih dela. Mislim, ubistva
u porodici. Pa sad, to je vrlo delikatno pitanje. U situaciji, zato postoje, mislim, naravno, psihijatrijske procene, veštačenja, uzima se u obzir puno toga, da li je ta osoba ranije bolovala od neke duševne bolesti, da li je sada reč o nekom psihotičnom ispoljavanju. Ako govorimo samo o posttraumatskom stresnom poremećaju, on ima svoje neke karakteristike koji podrazumevaju, kako kažem, nekakve izlete u psihotično, ali to su u stvari slučajevi koji su vezani, mislim, obično među laicima to je pitanje vijetnamskog sindroma, gde su, tada je prvi put i opisano, zapravo vojnici koji su učestvovali u tim užasnim ratnim zbivanjima imali su strašne posljedice u smislu tih flashbackova, u smislu toga da često osjećaju kao da su ponovo na ratištu, izmijenjeni su psihički, skloni drogama, alkohol i tako dalje. U suštini takav stresor gde je čovjek ubio i mogao biti ubijen i gde je bio svedok monstruoznih dela, to je nešto potpuno drugo u odnosu na ovo što smo mi sada imali da vidimo. Različite su, kažem, stepeni poremećaja. E sad, ovo što sam rekla vezano za rat, to je drastično. To su drastične stvari i u tim slučajima kada bi takva osoba počinila ubistvo, onda bi to možda se uzelo u obzir. Znači, u kakvom je stanju, šta si dovelo do toga i tako dalje. Međutim, u ovim slučajima kod nas, teško da je to bio uzrok. To su verovatno neki sklop različitih okolnosti i duševna bolest tih počinitelja i porodične okolnosti i nerazrešeni ti međuljudski odnosi koji sada zapravo dobijaju neku drugu formu, sada su svi pretnja, sada su svi na neki način ugrožavajući po osobu koja je bolesna ili koja ima nekakav problem i ona reaguje nekada i tako drastično. To može da se dogodi.
Zemlji sunce da probudi dan, ko je dao nebu zvezde da ukrase san, to smo ti i ja, i ta ljubav koja večno će da sja, da nam sja. Ko je dao svoju moć da prosveta u sve, ko je dao piti snagu da je prvi let, to smo ti i ja, i ta ljubav koja večno te da sja, da nam sja. Ti i ja, od uvek ti i ja, u svetu istina, na uvek ti i ja, u prvoj ljubavi, u prvoj radosti, bez neki prošlosti, živimo mi. Ja, od uvek ti i ja, u svetu istina, za uvek ti i ja, u prvoj ljubavi, u prvoj radosti, svetljenki prošlosti, živimo mi. Zemlji suze da probudi dan, ko je dao nebu zvezde da ukrase san, to smo ti i ja, i ta ljubav koja večno će da sja, da nam sja. Ti i ja, od uvek ti i ja, u svetu istina, za uvek ti i ja. U prvoj ljubavi, u prvoj radosti,
prošlosti, decenji prošlosti, živimo mi. Ti i ja, od uvek ti i ja, u svetu istina, za uvek ti i ja, u prvoj ljubavi, u prvoj radosti, decenji prošlosti, živimo mi. Ilija, od uvek ilija, u svetu istina, za uvek ilija, u prvoj ljubavi, u prvoj radosti, bez neki prošlosti, živimo
u sve. U kontekstu koronavirusa mnogo se govori o antitelima. Možemo li kada jednom prevaziđemo, izlečimo se od ovog poremeća o kome govorimo, da postanemo imuni na njega? Ili može opozdajno se desiti sa situacijom?
Pa tu vam nema antitele. U psihijatriji vam nema, da kažem, ako ste nešto preživjeli, pa je manje vjerojatno da će vas ponovo izbaciti s koloseka. To se neće dogoditi. Svaka nova situacija je nova izazov i tu nema tih takvih stvari kao recimo u imunologiji ili nekim egzaktnim naukama.
Nismo zaštićeni od novog
poremeća? Ne. Ne, možda ćemo biti adaptirani na recimo novu izolaciju, možda to. Možda ćemo sad bolje organizovati svoje vreme, možda ćemo manje burno reagovati, možda ćemo biti razumniji što se tiče prihvatanja odluka nekih ljudi koji nam postavljaju pravila, mislim. Tako da, u tom smislu, ja se nadam, ali sad to je sve pitanje i temperamenta i da kažem nekog biološkog koncepta nekog naroda i tako da, videli ste sami koliko se ljudi međusobno razlikuju i kakve su slike bile u jednoj zemlji, u drugoj, što zavisi, mnogo puta se pominjala to pitanje i kulture i vere i mnogo čega i uvek iznova. To je se desilo zato što ti ljudi takvi vole da se grle, ili ovi ljudi su na distanci pa i nije ni potrebna zabrana izričite i tako dalje. Ovi su ljudi poslušni, ovi su neposlušni, ovi su vernici pa hoće u crkvu, ovi nisu pa im je svejedno i tako dalje. Znate, imate puno tih dihotomija. Ovi su, ne znam, za vakcine, ovi su protiv, svega je bilo. Tako da, tu treba biti nekako, da kažem, osloniti se na neke procene, da kažem, mainstream, onako neki tok koji je, što nam se čini najlogičnije, kao što je bilo, to se može lako uporediti sa nekim prethodnim infekcijama, kao što je bila HIV infekcija, kao SARS, ono što smo znali, što smo čitali, što smo pratili, znači to jednostavno treba razmišljati o tome da bi u nekom širem kontekstu, ne slepo slušati društvene mreže ili šta već, teorije zavere i tako dalje.
Da znam za ljubav što prolazi i nestaje, ko vedi topli letni dan. Da znam za tugu što nastaje i morite, kad posle sreće budeš sam. Uhvati me cari i pitaj, daj poznaje nju. Šestnaest leta je imala, da sećam se, i oči plave kao dan. Ali jednoga dana je otišla u nepovrat, da neko drugo sruši sam. Uhvati vetar i pitaj da poznaje nju. Thank you. skupo krije sve. A ljubav prva uvek ostaje ko sećanje na dane porušene sne. Uhvati vetar i pitaj da poznaje nju.
Jovanović, privodimo ovaj razgovor o posttraumatskom stresnom poremećaju kraju, za sam kraj da prosto sumiramo kada je vreme potražiti stručnu pomoć.
Pa, ja bih rekla, ukoliko niste u stanju, znači ako već primećujete da imate neke probleme koji traju izvesno vreme, neka bude da, da je to nekih recimo dve nedelje do mesec dana. Znači, tipa, ako ste tužni, neraspoloženi, ako ta tuga traje svakodnevno, svakoga dana, znači po više sati dnevno, najmanje dve nedelje, ako imate problem sa spavanjem, sa, recimo, napetošću, nervozom, nemirom, nekim drugim simptomima koje ste uočili, a koje vam smetaju, potražite pomoć. Ako jednostavno niste sigurni da li je to to ili nije, svakako potražite pomoć.
A pošto je još uvek, rekla bih, u našoj sredini malo neprijatno kada te vidi komšija, neko poznat, da tražiš stručnu pomoć za mentalno zdravlje, koji broj zapravo zainteresovanih treba da okrenu, kome se ali kada je Kragujevac u pitanju klinika za psihijatriju? Ili dnevna bolnica?
Samo da vam pojasnim sadašnju situaciju. Ja se uvijek čudim kada mi novinari postave to pitanje sramote i stida, zato što iz moje perspektive mislim da to više nije aktualno. Zato što ljudi dolaze iz cijelog grada, dolaze mislim, i siromašni i bogati i ovakvi i onakvi, bez ikakvih, da kažem, ograda kada im je potrebna pomoć. Vaši slušalci mogu da se jave, imate dosta psihijatara koji radi i privatno. Znači, što se tiče naše klinike, ona je sada, kao što znate, bila naša stara zgrada psihijatrije, bila COVID bolnica. Još uvijek je u fazi renoviranja, tako da mi očekujemo u roku od 7 dana da se vratimo nekom normalnom toku rada. Za sada smo izmešteni na dve lokacije, znači ovo gde se mi sada nalazimo je psihijatrijska dnevna bolnica koja sada ima više namensku ulogu, sada radi i kao ambulanta i kao izvesno savjetovalište i služi za razne druge svrhe, obzirom na okolnosti, tako da u ovom trenutku ja predlažem da se poseti psihijatrijska dnevna bolnica koja je ujedno i ambulanta. Svakoga dana imate psihijatra koji rade ambulantu, znači od ujutru do pola dva. Ukoliko se desi nešto nepredviđeno toku noći, imate dežurne psihijatre, svakako radimo i popodne, tako da, da je to za sada, za ovih nedelju dana predlog. A kad prođe, da kažem, ova vanredna situacija, odnosno za nas je vanredna, onda se svako može obratiti na klinici za psihijatriju za pomoć, bilo putem telefona, bilo direktnim kontaktom sa nama. Thank you.
U današnjem izdanju emisije Zdravko Dren za temu smo imali posttraumatski stresni poremećaj. Ovu temu rasvetlila nam je profesorka doktorka Minja Jovanović, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka na katedri za psihijatriju i direktor klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Ovom prilikom zahvaljujemo se doktorki Minji Jovanović što nam je bila sagovornica u ovoj emisiji koju je tonski realizovala na Natalija Đorđević, a vodila Ana Brzaković. Do naredne emisije Zdravko Dren želimo vam mnogo zdravlja.
Beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plan zasja, tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
Odavno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, koja sam sva. Ovo se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom šancu smo se prvi put poljubili.
A sad je za sebi vrućije sve, i više nikad neće biti dobre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Koji smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je za sve drugčije sve, i više nikad neće biti dobre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te uve,
ali još te uve.